Amina shanlik o'g'li. Vijdon azobi. Maktub roman va hikoyalar. Toshkent, yangi asr avlodi, 2005-yil. 4-chi kasseta, 1-chi yo'l. Javob. Maktubingizni ko'z yoshlar bilan o'qidim. Qanday qilib jazoingizni torting deymiz. Jonim, jigarim, bu so'zni qurbonlarga emas, qurbon qilganlarga aytamiz. Ko'ngil maktubingizni shunday ichi yortishni istaydi. Ammo jurnalimiz imkoniyatini hisobga olib, 7 sahifaga keltirdik. Singlim, sizni qanday qabul qilmaymiz? Qanday qilib kamsitamiz? Asosiy, bosh qotillar turganda qanday qilib sizni qotil deymiz? Siz bizning zolimlarga topshirib qo'yilgan singlimizsiz. Zulm g'urur tuyadigan nishonsiz. Oyisha yashim, jigarim, birodarim, singlim, qardoshim, nega manzilingizni yozmadingiz? Tezda manzilingizni bilishni, o'zingizni ko'rishni istayman. Men temirlarni parchalab tashqariga chiqa olmayman. Ammo tashqaridagi birodarlarim sizga quchoq ochib, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydilar. Tezda manzilingizni bildiring. Kelgusi jurnal sonida sizga javob yo'llayman. Uzunroq bo'lgani uchun hozir yozmayapman. Ungacha bir necha tavsiya, nasihatimni eshiting. Alloh kechirmas, qabul qilmas degan behuda xayollarga berilib, yana xatolikda davom etmang. Alloh o'ziga riyosiz qaytgan har kishini qabul qiladi. Allohning lutfu karami keng. U aqlimiz yetmaydigan, tushunchamiz qamray olmaydigan darajada ulug'dir. Hayvon haqi. Qimmatli opa-singillarim, bu voqeani Allohning amriga muvofiq islomiy yashagan ustozimning tilidan eshitdim. U kishi aytdilar, men yozdim, siz o'qing. Ibratli voqea budir. Mahallamizda, uyimizning to'g'risida bir qo'shnim bor edi. Ko'chib kelgan kunimiz barcha qo'shnilar xush kelibsiz deyishib, bizni yaxshi kutib olishdi. Ammo o'sha qo'shnimiz bilan negadir ko'risha olmadik. Ko'rinmadi. Qo'shnilardan so'rab surishtirdim. Shofyor ekan. Namoz va roza bilan ishi yo'q ekan. Mayli. Alloh hidoyatga boshlasin dedim. Bomdod vaqtida shovqin eshitdim. Qaradim. Katta ochiq yuk mashinasi eshik oldida to'xtadi. Haligi qo'shnimiz kelganini bildim. Soat 10 da xotinimga men bog'da bo'laman. Yaxshilab choy damla. Qo'shni kelibdi. Nonushtani birga qilaylik dedim. Yaxshi. Lekin sal tersroq emish, dedi xonim. Mayli, qo'yaver, dedim. Bog' aylanib yurganimda qo'shni ko'rinib qoldi. Mayin tabassum bilan, xush kelibsiz qo'shni, dedim. Birinchi ko'rishdayoq mahmadonalik qilib javob berdi. Xush ko'rdik, otaxon. Siz kimsiz o'zi? Biz endi ko'chib keldik. Yangi qo'shnimiz. Mana bu bog'da birga choy ichaylik. Marhamat qiling, dedim. Qo'lidagi sigaretini tutatib keldi. Kimligi holidan ma'lum edi. Havodan, suvdan biroz gaplashgan bo'ldik. Mening diniy domla ekanimni bilishi bilan bezovtalandi. Angladimki, osonlik bilan yo'lga kiradiganlardan emas. ammo Rasulullohni, Imom Azamni xotirladim. Sukut qildim. Choy ichdik. Asosiy voqea keyinroq boshlandi. Bu qo'shnimiz ichar, baqirar, magnitofonni baland qilib qo'yar, barcha qo'shnilarni bezovta qilardi. Oradan bir hafta o'tdi. Qo'shnimiz uyiga jigar olib kelib, oshxonaga qo'yibdi. Mahallaning mushugiga kirib, paqqos tushuribdi. Bechora jonivorni tit-pitini chiqarib, qopga solib, ustidan mazut to'kib, yoqib yuboribdi. Biz namozdan chiqib keldik. Mahallada shovqin ahvolni aytishdi. Hammamiz jonivorga achindik. Ammo qo'limizdan nima ham kelardi. Bo'lar ish bo'lgandi. Qo'shni, shu ishni qilmasangiz bo'lardi. Gunohga qolibsiz, dedim. Menga betamiz so'zlar aytdi. Bu odam telba, Allohdan qo'rqmaydi. Baloga uchraydi bir kun, deyishdi. Ko'p xafa bo'ldim. Va quta boshladik. Oradan ko'p o'tmasdan qo'shnim falokatga uchradi. Hamma yengil tortib sevinganday bo'ldi. Lekin men ko'proq achindim. O'z-o'zimga dedim. Suv tog'ari suv yo'lida sinadi. Ziyorat kuni keldi. Qo'shnilardan hech kim kirmadi. Men bordim. Holbuki qo'shni menga qo'pol muomala qilgandi. Qo'shni haqini o'ylab bordim. Borganimda xushi o'zida emas, yarim yonib, yarim kuygan bir holda yotardi. Uydagilari boshida yig'lashardi. Bir haftadan beri alaxlaydi deyishdi. Men ham eshitib, seskanib ketdim. Og'zidan shu so'zlar chiqardi. Mushukni torting, uzoqlashtiring. Oling mushukni. Yoqqan mushugim meni yemoqda, derdi. Ko'p turmasdan u yerdan chiqdim. Yo Rab, naqadar ulug'san. Birovning haqini birovda qoldirmassan. Hatto hayvon haqini ham, dedim. Parvardigorimga beadad shukrlar qildim. Alloh huzurida zolimdan hisob so'raydi. Lekin bandalari kabi shoshilmaydi. Joy namozda yig'lagan qiz. Litseyning so'nggi sinfida o'qir, yotoqxonada turardim. Tavhidni anglashdan va islomdan uzoq, shaytoniy istaklar og'ushida zavq-shavq va ko'ngilxushliklar ichra kechayotgan yoshlik davri. Ha. Hanuz islom bilan tanishmagan va tanishtirilmagan edim. Yangi yil kechasiga bir necha kun qolgandi. Barcha tengdoshlar hayajon ichida. Biz ham dugonalarimiz bilan bozorga borib, o'sha kun uchun Alloh taolaning ming bir ne'matlaridan oldik. Oqshom bo'lmasdan stollarni hozirladik. Charoz, pista, kurka, sharob, sharbat, mevalar va hokazo. Kiyinib, bezanib degandek tayyorlandik. Ulkan bo'lma o'quvchi va muallimlar bilan to'ldi. O'quvchilar bir-birlarga hadiyalar berishar. Bir qismi ovqatlanish, bir qismi raqs tushish bilan mashg'ul. Bizlar ham bir-birimizga hadiyalar berib, raqs tushmoq uchun turdik. Bu orada men do'stlarimdan izin olib yotoqxonaga chiqdim. Xonaga kirib, hayron u hayratda qoldim. Shaytonga qullikni rad etib, Allohga qullik qilishga erishgan, oppoq liboslarga o'rangan hamxonam joynamoz ustida yig'lab duolar qilardi. Xonada boshqa hech kim yo'q. Yaqinlashib, nechun yig'layotganini so'radim. Pastda barcha ko'ngilxushlik qilayotganda nechun yig'lab o'tiribsan? Dugonajon, meni yig'latgan narsa shu. Sizning ahvolingiz emasmi? Biz nimani qutlayapmiz? Biz uchun bu kunning nima ahamiyati bor? G'arbga taqlid qilishdan boshqa narsa emas-ku, deb javob berdi dugonam. Men o'shanda bu so'zlar ma'nosini o'ylamadim. Hamxonamni shu holda qoldirib, pastga, tengqurlarimning yonlariga tushib ketdim. Shaytoniy musiqalarga muvofiq hayvonga o'xshab tepinib o'ynadik. Tonggacha shu tarzda ko'ngilxushlik qildik. O'shanda musulmon edim. Faqat endi musulmon ekanimni his etayotgan edim. Endi Allohga taslimiyatning shuuriga erishgan bir Dorul Funun talabasi edim. O'shanda hayo va nomusdan uzoq edim. Yangi yil kechasiga tayyorgarlik qilganlarni, bozorlarda archalar sotilayotganini ko'rishim bilan xonada hamxonamni istiroblar ichra yolg'iz qoldirib, joynamozda yig'lab o'tirgandan kulib, birga yig'lamaganim uchun endi vijdon azobida qovurilib istirob chekmoqdaman. Botil kechaga tayyorlanadigan yosh qizlarimizni o'ylashim bilan vijdon azobim yanada ortadi, ko'payadi. Yana bir yangi yil o'tkazdik. Yana necha kishi yig'ladi ekan? Necha kishi yig'lash kerak bo'lgan holida kuldi ekan? Men kabi vijdon azobini chekmasdan uyg'onishlarini Allohdan tilayman. Avval yashamagan ekanman. Bismillohir Rahmonir Rahim. Oilamiz 4 kishidan iborat. 3 opa-singil va onam. Otamizni kichikligimizda yo'qotganimizdan beri barcha tirikchilik tashvishlari onam zimmasida edi. Hayotda Allohdan boshqa hech kimi bo'lmagan onamiz bizni turli qiyinchilik, kurash va mashaqqatlar bilan o'stirib, ulg'aytirishga harakat qildi. Opamiz kichik yoshda turmush qurib ketdi. Men bolaligimdan magazinda hisobchi yordamchisi va sotuvchilik qila boshladim. Qisqa vaqtda Mahmud Pasha muhitiga moslashishga harakat qildim. Bu yerda tijorat nomosida nimalar bo'lmaydi deysiz? Qizlarning ham seplari, ham nomuslari talon-taroj qilinadi. Bir necha magazin egalari, armani nasidan turk qorishimdagi kishilar farzandi tengi qizlarni yo'ldan urib har xil muomalalar qiladi va ularni o'z axloqsizliklari yo'lida bir buyumga aylantirardilar. Qay birlari qochib qutulishardi. Qay birlari uylarini, nomuslarini boy berib, uning, buning moli sifatida qorin to'ydirish va giyohvandlik savdosi bilan ovora yu sarsonlar. Bugun Istanbulda ayolning ishlashini quvvatlagan beylar zimdan hozirlangan bu tuzoqlarni ko'rmasdan ayolga iqtisodiy erkinlik bo'lsin deya nara tortadilar. Ha. Qandayligi noma'lum ishlarda ishlash ayolga bir miqdor iqtisodiy huzur beradi. Ammo shuning barobarida, balki ko'proq ayollik hislatlarini yo'qotadi-ku. Men u yer, bu yerga o'tib nima qilishimni bilmay yurardim. Sharoitni ko'rib qochishni ham bulg'anmoqni ham istamasdim. Erkaklar bilan birodar erkin munosabatda bo'lar edim. O'zimcha madaniy hayot kechirardim. Ulardan biror narsa yuqtirmas, ular qilayotgan ishlarni qilmas, lekin inkor ham etmasdim. Ularga bir narsa demasdim. Ular qilayotgan ishlar, axloqsizliklar menga me'yordagidek tuyula boshlagandi. Shunday axloqsizlik oqimida o'zim bo'lishim bilan birga singlim, opamni ham bunga da'vat etardim. Mendan 4 yosh kichik singlim onamning qistovlari bilan Qur'on bosqichi internetga yuborilgandi. Singlimga sal tepadan achinibroq qarardim. O'zimcha uni dunyo zavqlaridan mahrum deb o'ylab, opa sifatida uni bu holdan qutqarmoq choralarini axtarardim. Bir kuni onamning tug'ilgan yurtiga ketgani, uyda yo'qligidan foydalanib, bosqichdan chiqarib oldim. O'z tabirimcha uni qutqargandim. Hanuz o'zini yangi deb harakat qilgan 13 yoshli singlim o'zgacha hayrat ichida edi. Bu holidan foydalanib, uni kinoga, teatrga, ko'rgazmalarga olib borardim. Istardimki, u ham menday xur yashasin. Diniy ishonch panjaralarini parchalab, yoshlarday madaniy hayot kechirsin. Xo'sh, men yo'qlayotgan yoshlar madaniyati nima edi? Ko'chalarda diqqatni tortuvchi kiyinishlar u yigit-qiz aralash-quralash tonggacha yer tepib o'yinga tushishmi? Yo cho'milish joylarida yalang'och cho'zilib beorlik cho'qqisini egallashmi? Yo asl maqsad mo'ljalning neligini tushunmasdan qo'llariga bir ikki kitob, jurnal olib, o'zlarini o'qimishli qilib ko'rsatishmi? O'zini haqiqatga bag'ishlamoqchi bo'lgan singlimni men ana shunday vijdonsizlar madaniyatining moli bo'lishi uchun qistardim. Bugun shu satrlar bilan e'tirof etayotgan vijdonsizligimni o'sha kunlarda basir bo'lgan ko'zlarim bilan ko'ra olmasdim. Men orzumni amalga oshirishga ulgurmadim. Singlim Allohning madadi bilan onam tarafidan islomga pinxona ko'ngil qo'ygan yigitga unashtirildi. Qancha urinsam da singlimni qo'ldan chiqarib qo'ygandim. Singlim oramizdan ketgach, onam bilan birga qoldik. Onam o'z dardlari, men o'z tanlagan yo'lim bilan edim. Bir tashkilotning xalq o'yinlari bo'limida raqqos edim. Bu tashkilotni tuzganlar ko'proq siyosatni, kommunizmni targ'ib tashviq etgani uchun qamoqda yotib chiqqan yoshlar edi. Hammamiz zakovatli yoshlardan bo'lganimiz bilan faxrlanar, har hafta yuzlab kishilar oldida raqsga tushardik. Bu jamoatda bir madaniyatli akamiz men bilan o'zgacharoq munosabatda bo'lardi. Soatlab davom etgan suhbatlarida dinsizlik emlashini o'tkazar va albatta meni tuzatmay va menga ta'sir etmay qo'ymasdi. Zaif ishonch ozgina turtkidan qulaydi. Ular o'ziga tobe etish uchun qo'llaridan kelganini ayamasdi. Bir Ramazon oyida ularning hech biri roza tutmagani holda men roza tutdim. Lekin ulardan uyalganimdan rozadorligimni bildirmadim. Kechqurun uyga qaytishda o'zimcha modomiki shubhada ekanman, nega tutayapman deya rozamni buzdim. Va tug'ilgan savol-javoblar ichida qolib, chorani o'zimdan qochmoqda ko'rdim. Qancha qochmay, quyilib kelayotgan savollarimga javob topolmas, ma'lum bir nuqtagacha kelar, naryoqqa o'tolmas edim. U nuqta nima edi? Shunday o'ylar iskanjasida yurganimda qo'limga Hakim o'g'li Ismoilning ilmlar va sharhlar, izohlar nomli kitobi tushib qoldi. Tezda o'qib chiqdim. Tug'ilgan savollarimga bu kitobdan yangi-yangi javoblar topardim. Bir qudrat borligiga ishona boshladimki, yashash o'zgacha mazmun kasb eta boshladi. Bu tuyg'ular bilan to'lishib borar va bu to'lishish hali men bilmagan hidoyat sari boshlardi. Endi uyg'ongandim. Ammo atrofdan voz kecha olmasdim. Na ular meni tark etishar, na men ularni. Ishonchimga qarab yashay olmaslik istirobga solardi. Qochgim kelardi. Qochdim. Hammasidan. Atrofimdagilardan, bilgan har narsadan qochdim. Uzoqlashdim. Robbimga, meni yaratganga, menga hayot berganga, mendan hisob so'rovchiga sig'inib bordim. U meni kutib oldi. Menga dadillik, kuch-quvvat, madad va yordam berdi. Din dushmanlari qarshisida arslonga aylandim. Bu gal ular mendan qochdilar. Endi boshqacha huzur va halovat ichida edim. Parvardigorimni bilmasdan avval hech yashamagandek edim. Uni bilganlar, topganlar, amriga itoat etganlar orasidan o'rin oldim. Uning yo'lida yashashni istiqbol atadim. Uning yo'lida bo'y ko'rsata boshladim. Islom bilan sharaflagani, hayotimga mazmun, tot lazzat, tinchlik, xotirjamlik, huzur, halovat baxsh etgani uchun Allohga beadad shukrlar qilaman. Zotan shuning o'zi baxt, saodat emasmi? Ilgargi hayotimda shular bormidi? Lekin o'tgan hayotimni, singlimni yo'ldan urmoqchi ekanimni eslasam, o'sha vijdonsizlik azobini yuragimdagi olov, ko'zimdagi qaynoq yoshlar bilan so'ndirmoq bo'laman. Har kuni o'zimdan so'rayman va o'zimga aytaman. Agar qutula olmasam edi, Rabbim najot bermasa edi, ne hollarga tushardim? Ahvolim qanday kechgan bo'lardi? Hali to'la qutulishga erishmagan, hanuz ko'zlarini kattaroq ocholmayotgan birodarlarimga uyg'oning deyman. Olmoniyaga qaytish. Botgan quyosh shafaqlariga hayronu hayrat ila maftun bo'lib tikilgan ko'zlarimdan oqqan tomchilar yorog'imni yuvib tushar. Vijdon azobidan qalbim sirqirar. Ovozsiz chinqirar edim. Xatosiz, yangilishsiz va favqulodda har narsasi hozir bo'lgan qiz. Yaxshilikni bilmovchilarga yaxshiliklar ato etuvchi Parvardigorimga botinan duolar qilar. Yolg'iz do'stim, sirdoshim, yaratganimdan meni af, mag'firat etishini yolvorib so'rardim. Kechmishim ko'z o'ngimda jonlandi. Uyaldim. Boshim ko'ksimga egildi. Ota-onam Olmoniyada ishlash uchun men va opamni go'dak holimizda onam tarafdan buvim, tog'am va yangamga qoldirishgan. Men erkaklar ichida magnitofon musiqalariga muvofiq qorin o'ynatib o'ynash natijasida ko'p-ko'p pulolar, shu tariqa erkalatib taltaytirib o'stirilardi. Boshlang'ich maktabning 2-sinfida shaharchaga ko'chirilib, uydagilar yuborgan pulga kun kechirardik. 5-sinfdan so'ng hech istamaganim holda Olmoniyaga 1 yil avval jo'natilgan opam, mendan keyin tug'ilgan 2 singlim, ota-onam yollarga ko'zimni yoshlatib sutraganday olib borishdi. Boshlang'ich maktabda darslarni a'lo o'zlashtirmaganimga qaramasdan, u yerda turk sinfining eng sevimli o'quvchisi bo'ldim. 3-sinfdaligimda onam qasabamizga eski uyimizni buzib, yangi uy qurdirish uchun singillarimga qarab turishni menga topshirib ketdi. Opam va otam ishdan charchab qaytar, atrofni yig'ishtirishda menga yordamlashmas, aksincha to'zg'itardi. Otam biz bilan mashg'ul bo'lishga vaqti yo'qligidan o'zimizni o'zimiz boshqarardik. Opam rusumga berilib va telba tengqurlarga ergashib, ishdan keyingi vaqtini u yer, bu yerda o'tkazadigan bo'ldi. Sinfimni juda yaxshi darajada tugatdim. 40 yoshlarida Turkiyada oliy maktab mudiri bo'lgan holda Olmoniyaga muallim bo'lib kelgan NHO meni yuqori sinfga o'rnak o'quvchi sifatida olib borar. Tabel, kundalik, uy vazifalari va daftarlarni tekshirtirardi. Litseyning 1-sinfi Olmoniyada 9-sinf o'rniga o'tadi. Oxirlarida singillarim va uyga qarashni tark etib, o'zimni jamoatga urdim. 9-sinfning bitirish imtihonini topshira olmadim. Qulay ish topish uchun qo'limda hujjat bo'lishi kerak edi. Shuning uchun yana shu maktabda boshqa sinfda o'qishni davom ettirdim. Onam hamon Olmoniya, Turkiya orasida borib kelardi. Singillarim ham endi o'zini o'zi boqadigan yoshga kirgandilar. Bizlardagi o'sish, o'zgarishni ko'rib onam juda ochiq kiyinmanglar. Mahalla ko'y nima deydi? Deya nasihat qilardi. Go'yo biz mahalla ko'ydan tortinadigandik. Onamning boshidagi ro'moliga ham aralashar. Bir joyga birga boradigan bo'lsak, hech bo'lmasa labingizni bo'yang, ozgina pardoz-andoz qiling, deb yalinardik. Islomdan bexabar o'sgan onam ham o'zlarini bizdan himoya qilishni istar. Ham bizning ko'nglimizni qoldirmaslikka, biz bilan birga qadam tashlashga harakat qilardi. Opamning qissasi bilan behuzur bo'lib yo'tarishlarga qaramasdan, u tutgan sigaretdan tortib qo'yardilar. Opam sigareta chekishimga ruxsat bermas, qat'iyan man qilar. Men o'rganib, endi tashlay olmayapman. Chekkaningni ko'rsam uraman, derdi. Uning so'zi behuda. Sinfimizda Tanju, men, bomba, Nurxon baqaloq semiz bo'lgan uchun shunday atardim. Tanjuning sevgilisi, samimiy dugonam Muruvvat bilan kunlarimizni xush shodon kechirdik. Ba'zan maktabdan qochar, ochiq hovuzga ketardik. Tanju meni Gulu, Gul opa derdi. Hamma sirini va dardini menga aytardi. Turkiyaga M kelib qisqa muddatda qaytdi. Qaytishda yonida chiroyli rasm keltirdi. Turkiyada meni bu qadar yaxshi anglagan modern tushunchali va g'arblik do'st bo'lishi mumkinligini xayol qilmasdim, deya to'xtamasdan Mamu, Mahmatni aytgan Tanju, Gulu, sen haqingda Mamuga aytdim. Seni juda yoqtirib qoldi. Maktub yozishib tanishinglar, deya qistalang qildi. Bomba baqaloq esa, sen shoshma qiz, men yozib o'zim tekshirib to'g'rilayman, deya ishni paysalga solib, biror xulosaga kelgach sovchilik qilmoqchi edi. Qismiga, bo'limiga yozdim. Tezda javob keldi. Kunda bir, ba'zan ikkita va hatto ba'zan bir kunda uchta maktub olgan kunlarim ham bo'lardi. Rasmlar yuborar, sevgi izhor etardi. Unga turli ko'rinishlarda tushgan rasmlarimni yuborar, menga telbalarcha oshiq bo'lishi uchun jafolar chekardim. Unchalik ham go'zal bo'lmasligimga qaramasdan, uning so'zlari mening qalbimni hayot nash'a namolariga to'ldirardi. Xizmat joyidan fursat topildi deguncha qo'ng'iroq qilar, yig'lar, tez kel deya yolvorardi. Oylik telefon haqqi 300 ming bo'lgach, ish joyining telefoni uzib qo'yildi. U juda xafa bo'ldi. Bechora mamoga nisbatan hech qanday sevgi tuymasdim. Onamga yolg'on aytib, diskotekaga ketar, aroq ichar va telbalarcha raqs tushardim. Do'stlashish takliflarini qabul qilishimga qaramasdan, hech chekinmasdan muttahamlik qilardim. Firibgarliklar tayyorlardim. Bu telbaliklar orasida erkak bilan raqs tushishdan, yoqalashishdan negadir sababini bilmasdim. O'zimni tiyardim. O'qish bitgach, Tanju, Muruvvat ham boshqa shaharga ko'chib, men yolg'iz qolaverdim. Mendan sarkashroq tengqurlari bo'lgan opam bilan endi birga edim. Butun vujudimizni haddan tashqari qiynardik. Uydagilarni aldardik, ichardik va botqoqqa botib borardik. Mamu bilan munosabatim jiddiy emasligini bilgan opam mamuga achinar va menga bunday qilma derdi. Men endi bu o'yinga nuqta qo'yaman deb turganimda, uning telefonda yolvorishlari meni bu fikrimdan qaytarardi. Necha yillar kelmagan vatanimga tez orada izlab kelishimni eshitgan mamu yig'lab, meni kutib olish uchun iyga keldi. Bir haftadan so'ng amaga borishim uchun mendan so'z olgach, meni qasabamizgacha kuzatib qo'yib, o'zi yolg'iz maga qaytdi. Qasabamizga kalta shortda, telbavor soch bilan kirib borganimda kishilarning qarashlari va chirkin so'zlarining sababini tushuna olmadim. Ata yashayotgan bomba xabarimni eshitib kelibdi. Oradan bir hafta o'tganiga qaramay, mamuni yo'qlamagandim. Bombaning qistovi bilan mamu bergan telefon raqamlarini terdim. Telefon do'stiniki edi. Telefon tutqichini ko'targan Apo Abdulloh titroq ovozda, "Gulu, singlim, siz mamuga bir haftadan so'ng kelaman degan ekansiz. Mamu ham barakka borgandi. Siz kelishingiz kerak bo'lgan kun oqshom buzuq mashinaga mindi. Qancha gapirganimizga qaramasdan ketdi va halokatga uchradi. Hozir og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi va to'xtovsiz sizning ismingizni takrorlaydi. Sizni chaqiradi. Tezda yetib keling. Iltimos," dedi. Meni qo'ndishmoqchi bo'lishyapti deb o'ylab kuldim. Ertasi kuni yana bombaning qistovi bilan sim qoqdim. Aponing onasi yig'lab, "Qizim, apo janozaga ketdi. Mamu o'ldi," dedi. "Yo'q, yolg'on," deb baqirdim. "Mamu o'ldimi?" Ishongim kelmas. Lekin bu shafqatsiz haqiqat edi. Muzlab qotib qoldim. Mamuni yo'qotdim. Menga atab yozgan she'rlarni o'qir, suratlarga qarar va o'zimni yeb bitirardim. Men bir haftadan so'ng kelaman deb aldamaganimda, u Barakdan ajramagan va o'lmagan bo'lardi deb o'ylardim. Olmoniyaga qaytganimda voqeani barcha tengqurlarim eshitib ta'ziyaga kelishganlari. Ayniqsa Tanjuning meni ayblab boqishlaridan ezilardi. Yuzimga tupursinlar. Mayli. Ammo menga qotilga qaraganday qaramasinlar deb o'ylardim. Opam boshqa shaharga ish bilan ketgandi. Yolg'iz qoldim. Qasabamizda sartaroshxona va disko ochish istaklarini unutgan, o'z yog'imga o'zim qovurlar edim. Diskodan kelganimda og'zimdagi ichkilik hidiga ahamiyat bermay, o'rnimga yotishdan avval o'zim bilmagan holda beixtiyor duo kitobini o'qirdim. Endi unga bog'lanib, go'yo uning sahifalaridan bir narsalar axtarib topadiganday edi. Oradan ko'p vaqt o'tgandan so'ng tanishim yonida o'tirib uning harakatlariday harakat qilib, ilk marta Parvardigorimga topindim. Meni huzurida qabul qilishini so'rab yolvordim. Yo Rabbi, bilaman, gunohlarim ko'p. Ammo meni af et, madad ber, qo'limdan tut, meni to'g'ri yo'lga boshla, yolg'iz qoldirma. Ichimni kemirgan savollarga telbalarcha javob axtarardim. Haqiqat qarshisida yig'lab fig'on qilardim. Bizni bizdan, meni mendan, o'zimizni o'zimizdan, bizni islomdan ayirganlarga, Mavlonni unuttirishga harakat qilganlarga nafratimni to'kmoq istardim. Kalta libos kiyib, oyoqlarimni ko'rsatib yurardim. O'shanda atrofimda haqiqatni aytadigan, haq yo'lni ko'rsatadiganlar bo'lmaganidan kim ne desa, o'shanga ergashardim. Mendagi bu o'zgarishdan onam yig'lardi. Boshqa bir shaharda qolgan opam o'zgarishim qarshisida hayron u lol edi. Menga telba deb murojaat qilgan, farzandi ekanimdan uyalgan, bir ikki shirin so'zini mendan ayaydigan otam atrofimda aylanardilar. Eng kichik singlim menga ergashmoqchi bo'lar. Undan kattasi bu ishga beparvoroq edi. Parvardigorim meni g'aflatdan uyg'otgan. Endi kofirlik ustuvor yurtda qola olmasdim. Mening ilohim yolg'iz Alloh bor edi. Men atrofimdagilarga, rusumga ergashmasligim kerak. Necha yil musiqa, rusumdan topolmagan huzurni islomdan topdim. Endi bu masudlikni avaylab lazzatini totishim kerak. Ota-onamni u yerda qoldirib qaytdik. Hozir Qur'on bosqichida ta'lim olayapmiz. Mendagi bu o'zgarishni qabul qila olmagan, bu yerga kelgach kiygan nomusim belgisi, Hazrati Fatima, Hazrati Oyisha onamning libosi, chorshafimni ajina degan tog'am hanuz bu muqaddas da'vodan voz kechmoqqa harakat qilmoqda. Ma'mu esimga tushishi bilan Parvardigorimning afviga sig'inaman. Har kuni yashaganlari holida o'ldirilgan, g'arbning qo'g'irchog'iga aylantirilgan ma'mularni ko'rishim bilan ezilib ketaman. Bizni islomdan xabarsiz o'stirilganlarni, o'ngimizda o'ldirilgan g'arbning buzilgan madaniyati qurboni bo'lganlarni qutqarmoq uchun qo'lni qo'lga beraylik. Gazetalardan yoshlarni fahshga chaqirgan, maktub orqali tanishmoq uchun ko'plab manzillarni e'lon qilgan, oshiq ma'shuqlik qilmasdan turmush qurmang deya bot-bot baqirgan shaytoniy o'yinlarga yoshlar aldanib qolmasin. Opa singillarim, yaratgan bizning qilgan ishlarimizdan xabardor. Har on bizni ko'rib turibdi. Uning amrlarini qanday bajarmoqdamiz? Buyurganlarini ado etib, qaytarganlardan qaytmoqdamizmi? Oshiq ma'shuqlik deb fahsh yo'lga kirib qolishdan Allohning o'zi asrasin. Bu yo'lda Allohning hadlaridan, chiziqlardan chiqib qolmaylik. Qaytmas yoshlikni qo'ldan chiqarib qurbon qilib qo'ymaylik. Zaif e'tiqod. Bollik uyu muhiti og'ir bo'lishiga qaramasdan, manzara jihatidan Izmirning eng go'zal joylaridandir. Dengiz, mehmonlar, narigi tarafdan qarshi yoqaning bir bo'limi uzoqdan juda chiroyli ko'rinadi. Bollik uyuning oldi tomoni Debek boshining ustki tomonida joylashgani uchun Qozifa qal'ada kechadigan yoshlar hayoti g'arbga moyil va zaif. Qal'a restoranlarida, go'shalarda behayolik odat sanalgani uchun shu ahvolga mos o'sayotgan yoshlarni albatta ko'plab uchratasiz. 3.5 yil avval bolli ko'yda yashaganimizda Diyorbakirda menga tengdosh xolam biznikiga mehmon bo'lib keldi. Tengdosh bo'lgani uchun ismini atab murojaat qilaman. Oyisha o'rta bo'y, sariqqa moyil, ko'zga yaqin, tartibli muhitda tarbiyalangan, biroz siniq, lekin oq ko'ngil, yaxshi qiz. O'sha paytlarda juda o'rangan holda kiyinib yuruvchi, diniy mavzularda sobit fikrli, tariqatga bog'langan qiz edi. Fursati bo'ldi deganda kitob o'qirdi. Kitob o'qishni sevgani holda diniy bilimi yuksak emasdi. U diniy mavzularga muhabbatli, men esa aksincha islomdan nafratlanar edim. Diyorbakirga har borganimda bahslashardik, lekin bir fikrga kela olmasdik. Biznikiga kelganda ham bahslashardik. Bir-birimizni o'zgartirmoqqa qat'iy kirishardik. Fikrlarini yoqtirmasam-da, o'zini juda yaxshi ko'rardim. Lekin pardozi ustiga chorshaf yopinganida yoki sharf bog'laganida unga ham achinar, ham qoloq deb o'ylar va bu holdan qutqara olmaganim uchun xafa bo'lardim. Oyishani tengqurlarim bilan tanishtirdim. O'zga jamoatlarga olib bordim. U nafratlanadigan mavzulardagi kitoblarni o'qishini qulaylashtirdim. 4-kasseta, birinchi yo'l tugadi.